Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til Historiepodden. Her snakker vi om alt det som har skjedd.
Det gjør vi igjen. Hei, hei.
Hei, hei. Jeg tenkte vi skulle starte denne sendingen med å hylle lytterne våre litt.
Ja, hvorfor ikke?
Ja, for vi får veldig mye tilbakemeldinger.
Vi gjør det, og nå det jo enda en flate I tillegg til innboksene våre på Facebook og Instagram, nemlig denne gruppa
Historie for alle.
Ja. Ja. Der det trøkk.
Der det trøkk, men et sted som jeg også ser det trøkk, og jeg glad det ikke mitt ansvar, det DM-ene på Facebook som jeg ser da samlet seg litt på.
Ja, det noe gærent med Facebooken min, så jeg får ikke notifications lenger.
Gjør du ikke det?
Så jeg må aktivt gå inn og sjekke om noe har skjedd der, og det ganske slitsomt.
Ja, for jeg får veldig mye notification.
Ja, kanskje du får mine da?
Ja, kanskje det det da.
Kanskje du rett og slett skal ta over ansvaret for å svare folk på Facebook også?
For jeg har ganske mye ansvar for det, så nei.
Ja, nei, greit.
Jeg har DM'en på Instagram. Ikke at jeg klarer å svare alt der. Der det helt insane. Men også får vi jo masse tilbakemeldinger hvor folk rater oss på iTunes, som veldig hyggelig.
Ja.
Nå vel på 11 eller 1200 femstjerner ratinger.
Det lar seg høre.
Det lar seg høre så definitivt. Og med det så må vi jo bare si at det gir motivasjon.
Absolutt. Tusen takk, ja. Folkens.
Tusen takk, folkens, ja. Helt riktig. Du kan jo fortelle lytterne litt om hva dagens episode skal handle om, selv om det står I titelen på episoden.
Ja, fordi det jo ikke sikkert lytterne gidder å sjekke det før de trykker play.
Nei, det mange som ikke gjør det, vet du.
Ja, vi skal jo... Veldig langt tilbake til tid, I tid.
Ikke til Kofjord.
Nei, vi skal lenger enn til Kofjord, faktisk. Okay. Ikke så mye lenger, faktisk, geografisk.
Nei.
Fordi Norge jo så langt at det halve kunne vært nok, si.
Ja, og for dere 100 mennesker som har kommet kommentarer til at vi sier Kofjord feil, så lovte opp til 5 av dere å sende en video av hvordan man sier det.
Ja.
Vi har ikke fått så mye som en eneste igjen.
Nei. Nei, men uansett, vi skal da geografisk et godt stykke, men I tid veldig langt tilbake. Vi skal til middelalderen, og vi skal til Midtøsten.
Ja, og da det jo sikkert ikke sånn at alle lytterne kjenner sånn utrolig godt til perioden som kalles middelalderen.
The Dark Ages.
Åja, de svarte tider.
Ja, eller mørke.
Mørke tider, ja. Dette her skal ha funnet sted, det jo mange forskjellige definisjoner her, men sånn røffelig så var det da 500 til 1500 år etter Kristus.
Mm.
Og en av tingene som markerte denne perioden, eller starten på perioden, var da Vestromerike falt.
Ja.
Og i denne perioden så var religionen veldig fremtredende, og dette var en periode hvor kristendommen hadde en voksende posisjon.
Ja, det også den perioden hvor islam ble grunnlagt av profet Mohammed, og selvfølgelig også vokste frem.
Nettopp. Avrundingen av perioden for altså middelalderen da 1500 år etter Kristus, og sies og markeres da denne reformasjonen da.
Mm, Martin Luther og plakaten hans.
Ja, og da at man også faktisk da fikk måter å trykke informasjon på.
Du mener boktrykker kunst?
Ja, helt riktig. Veldig bra, takk.
Det vi skal fokusere på I dag en historisk figur som I middelalderen ble en legende, både I Midtøsten, og det han fortsatt I dag, men også I Europa. Navnet hans var Salah al-Din.
Ja, jeg tenkte at det var Saladin.
Ja, det det han mest kjent som, ja. Men han het Salah al-Din.
Ja.
Han levde mot slutten av det som kalles den muslimske gullalder, som begynte cirka år 800, og slutta rundt 1258. rundt 1258 altså. Litt avhengig av hvem du spør.
Klassisk når det så langt tilbake I tid da.
Mm.
Vi snakket jo nylig om en annen gullalder I en annen episode.
Vi opptatt av gullalder for tiden.
Ja, vi det. Det var litt annerledes I og med at det var sjørøvere.
Ja.
Men I alle fall I denne perioden så var det sånn at det arabiske riket vokste da kraftig frem I denne perioden.
Mm.
Og muslimene, de erobret store deler av verden, spesielt da Nord-Afrika, Spania og Sentral-Asia.
Ja, og det sikkert mange av lytterne som har vært på liksom, den spanske solkysten, da. Østkysten med Alicante og de Benidorm og greiene der, men også sørkysten. Og I spanske byer så det ikke helt uvanlig å finne etterlevninger fra dette, I form av for eksempel moskéer, som ikke sånn satt opp etter at innvandrerne kom på 70-tallet, liksom, men som har vært der I hundrevis av år.
Mm, de som drar til de stedene fra Norge pleier å opptatt av litt andre ting.
Ja, men...
Men neste gang de der, så kan de jo ta en titt.
Det kan de, for disse tingene, disse etterlevningene, finnes. Uansett, det muslimske riket det ble svært, åpenbart, men selv om steder ble erobret, som Spania og disse andre stedene du nevnte, så var ikke det muslimske styret sånn spesielt opptatt av å tvangsomvende de nylig erobrede folkene til sin religion, som var islam.
Nei, og folk omvendte seg ofte likevel. Og antallet muslimer I de nye områdene steg voldsomt.
Ja, og noe av grunnen til dette vel antagelig at religionen islam den var ganske ny, og hadde sin appell til søkende sjeler, men... Det var visst nok også noen økonomiske fordeler ved å bli muslim, uten at vi har funnet ut nøyaktig hvilke fordeler dette var.
Ja, jeg en liten knapp på dette med at det var mindre skatt, ja da.
Det kan godt være.
Men angivelig så var det da mer enn bare disse erobringene som gjorde denne perioden vi nå snakker om til det man definerer som en gullalder.
Ja, på hvilken måte?
Vitenskap og kunst spesielt var ting som blomstret frem I denne perioden. Og det ble gjort nye oppdagelser innen viktige områder som vi da fremdeles tar med oss den dag I dag, innenfor teknologi, medisin og da også astronomi.
Mm. Ja, vi kan jo også takke dem for at vi har, eller takke I anførselstegn kanskje, for at vi har algebra.
Ja, jeg jo litt av en oppfatning at Hellas burde få mye av kreden for matematikk, men hvordan ditt forhold til algebra, Morten?
Det vil jeg helst ikke snakke om. Algebra for meg fryktelig tung materie.
Ja, men I alle fall, muslimene de oversatte da gamle greske tekster om geometri, og skal da rett og slett ha videreutviklet dette her til det de skapte.
Ja, de utviklet jo mange konsepter som har dannet grunnlaget for det som brukes I dag, men det skjedde også en del andre ting. De første muslimske sykehusene og medisinske skoler ble grunnlagt på denne tiden, og disse sykehusene ble jo grunnmodellen for senere vestlige sykehus faktisk. Disse gamle tekstene, greske tekstene som du nevnte, gammelgresk filosofi også, ble oversatt til arabisk. Og siden leseferdighetene vokste, så ble logikk og rasjonell tenking spredt I hele riket.
Og det ikke så verst.
Nei, det ikke så verst, og kanskje litt overraskende også, på denne tiden I denne delen av verden.
Ja. Og dette her tror jeg informasjon mange ikke har fått med seg, man ikke tenker over, så det en veldig viktig episode av historiebåndet.
Ja, vi opplyser, vet du.
Ja, vi opplyser. Vi trenger jo også da en episode, åpenbart, nå har vi sagt I snart tre hele sesonger, at vi må ha en episode om der det hele startet, altså gamle Hellas.
Ja.
Det høres kanskje utelukkende imponerende ut med så mange fremskritt innen, altså da, så mange forskjellige områder.
Mm.
Men denne såkalte blomstrende gullalderen, den tok jo slutt på et tidspunkt.
Ja, gullaldere og andre epoker gjør jo gjerne det, og her også, som I de fleste andre tidsperioder, så det jo komplekse prosesser som ligger bak denne gradvise endringen som fører til slutten. Men det noen hovedpunkter som legger grunnlag for slutten til denne gullalderen, og et av dem at det store arabiske riket begynte å få en del interne religiøse konflikter.
Som da betyr jo at rike omsider, som mange riker, blir da brutt opp av indre motsetninger som ofte det farligste for disse store dynastiene, om man vil da.
Ja, det som skjedde her var at internt så var det nye dynastier som erklærte seg uavhengige fra riket, og grupperinger begynte å krangle seg imellom. Har du sett Life of Brian, Jim?
Lenge siden, altså.
Når de sitter og diskuterer politikk på det kolosseumet der, mens noen driver og kjemper
for dem,
så det sånn, de judeisk folkefront, og så hater de folkefronten I Judea, for ikke å snakke om de verste av alle, som den folkelige folkefronten I Judea, altså sånne ting da, sånn superfragmentert greie, I stedet for at man samlet mot, mot omverden.
Jeg catcher aldri den humoren, den britiske humoren der.
Nei, jeg synes det var kjempegøy.
Ja.
Men det litt sånn
andre som
litt sånn jeg forestiller meg at det foregikk her da.
Ja. Nå skulle lytterne ha sett deg, for du likte veldig godt når du fortalte om det.
Ja,
Hvis jeg synes det sånn helt ok.
Ja.
Med Monty Python, Monty Python?
Jeg tror jeg liker Monty Python bedre enn jeg liker Olsenbanden.
Ja, gjør du det?
Kanskje.
Mm.
Men den andre grunnen i tillegg til denne fragmenteringen, det den berømte gjengangeren i historien, nemlig folk med makt som tar harde grep for å beholde makten de har over folket.
Det har skjedd, og det kommer til å skje igjen.
Det kommer til å skje igjen. De som styrte det arabiske riket på denne tiden var de såkalte abbasidene, og de har fått navnet sitt etter profeten Mohammeds eldste onkel, Abbas. De var altså etterkommere av han.
Det derfor min hypotese at man sier abbasidene.
Abbasidene.
Men det det kanskje ikke. I og med at han het, altså, eldste onkel Abbas. Abbasidene.
Ja. Jo, altså, du kunne vært en god romeriking, Jim.
Ja.
Der ville vi nok sagt abbasider.
Mm.
Men... Abbas var altså onkelen til den samme profeten Mohammed som da dannet grunnlaget for den muslimske tro, og det å være etterkommere av hans slektinger, det var jo selvfølgelig en big deal. Og disse Abbasidene, de var kalifer, det vil si de som styrte fra år 750 fram til 1258.
Ja, men da igjen så må vi prate litt om hvilke grep som ble gjort da, for at man skulle beholde denne makten.
Ja, som nevnt så var folk mer og mer interessert i å lese filosofi og gjorde flere oppdagelser innen vitenskap, som jo skapte et stort fokus på, i stedet for religiøse dogmer og sånn, så var det logikk og rasjonalitet.
Litt sånn det der logikkfokuset som kom til Europa senere da, under opplysningstiden, som var... Som du sikkert vet på 1700-tallet, Martin.
Ja, ikke sant? Og dette nye idealet om logikk og rasjonalitet, det gjorde at mange muslimer med utdanning ble mer skeptiske til, eller i hvert fall vente fokuset litt bort fra den ortodoxe troa.
Man kan jo selvfølgelig være både et rasjonelt menneske samtidig som man religiøs, men oppfatningen av troen ble noe annerledes. Nå ble det mer undersøkt, i stedet for at det var noe man ikke stilte noe særlig spørsmål ved. Da.
Ja, ikke sant? Og det at folk ikke nå stolte blindt på hva abbasider-kaliffene sa, at de heller gjorde sine egne undersøkelser, det gjorde jo disse kaliffene bekymret for at de ville miste makten, fordi deres maktgrunnlag var jo basert på nettopp troen, og ikke minst deres tolkning av troen som de spredte ut til folket.
Ja, som igjen da ville bety at de ville dreie riket sånn, ja, fokus da, helt over på religion igjen. Filosofi og vitenskap begynte dermed å bli kritisert for å være distraksjoner som da ikke ja, kunne si noe om Guds tro.
Nei, og siden det ikke kunne si noe om gudstro, så var det da ifølge kalifene verdiløst. Så flere og flere skoler ble tvunget til å bare undervise i teologi, altså i religion. Og all vitenskapen folk fordypet seg ble delt inn i muslimsk vitenskap, altså vitenskap tilknyttet tro, og såkalt utenlandsk vitenskap, som var alt annet som havnet i sånn restebøtte nærmest.
Ja, som da kanskje ikke var like viktig.
Ikke sant?
Ved å kalle de vitenskapene som ikke var godkjent for utenlandske, altså ikke en del av det arabiske riket, ble da også fremmedgjort. Og det som da ble kalt for riktig muslimsk vitenskap var tilknyttet tro, så kalifatet skulle på denne måten da kunne beholde makten de hadde.
Mm.
Ettersom da de var ledere basert på Guds tro.
Ja, og det at dette skal bli delt opp og fremmedgjort er jo egentlig litt rart, fordi muslimer med tro hadde jo tross alt funnet opp algebra samtidig som det var troende. Det var jo ikke et faktisk skille her, men det skapte da disse abbasider-kaliffene. Og så var det en tredje årsak til enden på den muslimske gullalder, en grunn som svært relevant for Saladin, altså han vi skal snakke om i dag.
De ble nemlig angrepet fra alle kanter på dette tidspunktet, altså mongolene fra øst og de kristne korsfarerne fra vest.
Ja, og før vi tar for oss dagens mann Saladin, så tror jeg vi trenger en liten oppfriskning i de kristne korsfarerne og hva de egentlig ville.
Ja, det viktig, fordi på 1100- og 1200-tallet samlet katolske riddere seg i Europa, selv for å drive da korstog. Dette var krigstokt, der de skulle spre eller verne den katolske kristendommen mot ikke-kristne.
Ja.
Ja. De mest kjente korstogene gikk inn I det arabiske riket innerst I Middelhavet, og ridderne ble kalt korsfarere på grunn av det røde korset, som man sikkert har sett I veldig mange forskjellige filmer også da.
Det bør man.
Ja. Som alle festet på høyre skulder.
Ja, og poenget med å dra til akkurat denne regionen da, innerst I Middelhavet, var for å vinne og beskytte for eksempel Palestina, og da spesielt den aller helligste byen, nemlig Jerusalem.
Og ettersom Jerusalem en hellig by både for muslimer, for jøder og de kristne, så det mildt sagt forståelig da, hvorfor dette var et viktig sted for absolutt alle. Et sted alle ønsket da å vinne og ha. Ja. Som det litt I dag, eller?
Som det I dag, ja. Definitivt. På utsiden så var de kristne korsfarerne motivert av troen, men det var jo noen ekstra motivasjoner her også. Blant annet så kunne deltagende korsfarere få gjelda si utsatt, og få en automatisk tilgivelse for alle sine synder.
Og det var nok ganske attraktive belønninger for en middelalderridder.
Ja, jeg vil jo tro at de har sine synder som de trenger forlatelse for.
Under Saladin, eller Sal-Ahadin, var det det?
Salah al-Din
sin tid var det de kristne korsfarerne som styrte Jerusalem.
Mm.
De hadde erobret Jerusalem I 1099, eller 1100, som mange ville sagt her, der de massakrerte alle gjenværende muslimer I Jerusalem før de holdt en sånn takkegudstjeneste.
Det høres så grotesk ut.
Ja, på den tiden så var det av og til litt grotesk.
Men jeg lurer på, massakrerte de alle og holdt denne gudstjenesten mens likene bare fløyt I gaten, eller rydda de dem bort før de takket Gud?
Det jeg ikke helt sikker på, men jeg har hørt en annen veldig, veldig, veldig bra podcast som heter Dan Carlin's Hardcore History, som da 5 episoder om Genghis Khan sin periode, altså 5 episoder ganger 3 eller 4 timer.
Off.
Og der beskriver de mange av disse massakreringene de hadde, så la de menneskene på bakken, de gravde høl, og så la de menneskene så langt ned de fikk dem, så la de planker, så et nytt lag med mennesker, så planker, nytt lag med mennesker, og så planker. Og mange av disse var levende fremdeles, og så festet de hele natten på plankene, helt til de da ble kvalt, vil jeg tro da.
Ja, det
er uoptimalt fort, å være under plankene.
Fort gjort å tenke at det kanskje kunne skje.
Og slik var da altså denne situasjonen I Midtøsten da Salah al-Din vokste opp.
Ja, og nå som vi har gitt dere på en måte kulissene og skjelettet her, så skal teppet gå opp og vi skal møte Salah al-Din på ordentlig.
Ja, Salah al-Din ble født I 1137 eller 1138 etter Kristus I byen Tikrit. I datidens Mesopotamia, og det ordet Mesopotamia, det føler jeg har hatt veldig mye fra barneskolen.
Ja, det sånn fjerdeklasse samfunnsfag.
Ja, veldig mye om Mesopotamia, som ligger I nåtidens Irak. Kort tid etter Saladins fødsel flyttet familien til Aleppo I Syria.
Ja, og ofte så har vi jo sånn cirka årstall på sånne ting, og kanskje varierer det med 10 år, sånn som de gjorde med disse sjørøverdamene for eksempel. Men vi vet...
Og der var det bare én kilde,
ja.
som har ledet til 100 andre kilder.
Nettopp. Men vi vet at Salah al-Din ble født I enten 1137 eller 1138, og når det så langt tilbake, så det ekstremt presist.
Ja. Kildene bytter litt på da, disse to årstallene, men alle bruker da et av disse selvfølgelig.
Ja. Og Salah al-Din, han ble født inn I en relativt velstående familie, Og da han ble eldre gikk han inn I militæret under onkeren sin, som var en viktig kommandant I militæret. De dro inn I Egypt for å beskytte riket mot de kristne fra det som var kongeriket Jerusalem på den tiden.
Som den globentrotteren du Morten, så vil jeg vite, har du vært I Egypt ennå?
Nei, ikke engang på sånn sydenferie til Kvasi-Egypt. Det nærmeste jeg kommer, tror jeg faktisk Jerusalem.
Ja, for der skulle jeg egentlig være med, vet du. Husker
ja,
du det?
Stemmer det.
Men jeg vet ikke hva som skjedde.
Men apropos Egypt, du jo interessert I fotball, og I Kairo så det et helt enormt, altså et vanvittig byderby mellom Al-Ahli og Zamalek, og det skal vi på en dag.
Ja, det vet jeg ikke helt. Etter at Saladins onkel døde, ble Saladin forfremmet. Han steg raskt I gradene og ble lederen for de syriske troppene I Egypt, en alder av kun 31 år, Morten. Det ikke så lenge siden vi var 31. Vi hadde ikke kunnet styrt noe som helst.
Nei, det knapt våre egne liv. Og som om ikke det var nok, så fikk han også den prestigetunge stillingen som vesir for kalifatet I Egypt. Altså, kalifatet var jo de som styrte. Og de het, og nå må jeg ha tunga rett I munnen her, Fatimid-kalifatet.
Jeg tenker at det Fatimid.
Fatimid.
Ja.
De hevdet å stamme fra profeten Mohammeds datter. Altså, hvis, det enda mer hardcore enn å være etterkommer av onkeren til Mohammed.
Ja, altså, ordet visir hang jeg meg litt opp I da.
Ja.
Det høres så ekstremt bra ut å være en visir.
Ja.
Det innebærer å være en av de fremste rådgiverne til den øverste lederen, som en sultan eller en kalif.
Ja.
Og, som også høres veldig bra ut.
Det mye bra titler I det arabiske riket der. Men I denne sammenhengen så ble han da en representant, en offisiell representant for kalifatet. En minister, kan du si, som tok avgjørelser på kalifatets vegne. Så han hadde jo enormt med autoritet da, I denne stillingen. Og igjen, kalifatet var den muslimske verdens øverste instans.
Ja, så med tanke på at det å være visir var såpass høytstående, kalte folk han ofte for sultan.
Mm.
Hva hadde du blitt kalt?
Hvis jeg hadde vært...
Hvis du hadde vært en visir, ville du valgt visir eller sultan?
Ja, det gått for sultan, hvis hadde det du først var på bordet. Ja, ja. For du vet, sultanen har jo tilgang til harem og greier, vet du.
Bra sultan Galåsen.
Yep.
Han fikk enda mer status og makt I 1171.
Som den letteste måten å si det årstallet på.
Da han beseiret et mindre kalifat som ville ta makten. Kanskje greit å forklare hva en sultan for noe da, Morten, eller?
Ja, en sultan jo da en leder, rett og slett, og da gjerne den øverste leder. Et uttrykk som gjerne har blitt brukt I stedet for kalif, at man har kunnet være sultan og kalif litt sånn om hverandre. Og samme året som han steg I gradene, så døde også den siste Fatimide-kalifen. Så Saladin, som deres representant, han grep rett og slett makten I hele riket.
Mm, jeg tror kanskje han hadde valgt kalif, ja da. Men vi må jo bare si at Saladin på denne tiden hadde jo en voldsom fart oppover karrierestigen og til makten.
Det må være lov å si, og fra 1186, eller 1186, ble han formelt sett sultan og enehersker over hele Egypt og de islamske delene av Syria.
Ja, og det betyr jo at han var fort vekk en av de mektigste personene I denne delen av verden på dette tidspunktet.
Det riktig, og etter at han kom til makten, så fikk han et nytt mål, noe som skulle bli ekstremt viktig for hvordan han ble oppfattet både I sin del av verden, også I Europa, og hvordan han også oppfattes I dag. Hvordan han skulle oppnå sitt store mål, og hva det førte til, får dere høre mer om etter en liten pause.
Du glad I historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime-podden, Skrekk-podden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Nå vi tilbake, Sultan Galåsen.
Takk for det, Vesir Fossheim.
Kalif, mener du? Med Saladin som Egypts nye sultan fra 1186 av. Da begynte han på sitt nye, store, grandiose mål.
Ja, vi snakket jo tidligere om at flere grupper I det islamske riket kriget seg imellom på denne tiden. Riket var fragmentert og hadde sprekker I kantene sine. Og Saladin han bestemte seg for at riket og folket skulle samles.
Hans store drøm var å forene alle de muslimske territoriene I Syria, Egypt, Palestina og datidens, her kommer ordet igjen, Mesopotamia. Det var områder som I dag ligger I dagens Tyrkia, Syria og Irak.
Men så det jo litt sånn, var det så lett å samle folk? Altså, vi husker jo hvordan det gikk med stakkars Kristian den andre I en episode tidligere denne sesongen, hvor han ville samle det store nordiske riket, men ble så upopulær I Sverige siden han slakta svenskene, at han mistet den makten temmelig kjapt. Da.
Og det var jo litt forståelig. Men Saladin, han fikk jo et veldig så godt omdømme. Han erobret riktig nok med militær makt, men han var visstnok også en veldig dyktig diplomat, som jeg tror man må være, skal man få mye makt. Han fikk rykte på seg for å være streng, men han var rettferdig. En leder som ikke tydde til unødvendig grusomhet, som da var ikke grusomheter på datidens standarder.
Ja, ganske relativt sett med våre øyne, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Han skal ha blitt sett på som mye mindre blodtørstig, kan man vel kanskje si da, og mer hengiven enn andre samtidige ledere da.
Ja, og en leders omdømme kan jo ha enorme konsekvenser. Det ser jo ut til at det gikk bedre for Saladin enn det gjorde for Christian den andre. Det fulle navnet til Saladin, altså Salah al-Din, ja. Som vi nevnte i starten, det betyr jo faktisk troens rettferdighet, mm. eller noe i den duren. Og det var jo et navn folk mente at Saladin definitivt levde opp til, for han var jo, som du sa, svært rettferdig.
Ja, Saladin dempet den harde rivaliseringen mellom muslimske grupper og forente disse.
Godt gjort.
Ja, det godt gjort. I tillegg var han genuint interessert i religionsstudier, så han grunnla flere akademier og moskéer. Ganske så imponerende. Deretter betalte han dem for å skrive religionsvitenskapelige verker, og dette er jo ting som er viktig for omdømmet, skal man... Ja.
Ja, og ikke minst så fjernet han de fleste skatter som ikke var eksplisitt påbudt ifølge den hellige islamske lov.
Og når man gjør det, og i tillegg gjør riket mer stabilt, så er det vanskelig å ikke bli populær.
Ja. Og ved å forene krigere fra flere sider som tidligere hadde vært i tottene på hverandre, så endte jo Saladin også opp med en solid hær, som viste seg å komme godt med, for som vi husker så var det ikke bare de interne stridende muslimene som herja i disse områdene.
De kristne korsfarerne nemlig utgjorde et stort hinder for Saladin. Frem til da hadde de hatt den største hæren, men ved å forene kreftene i området kunne da Saladin endelig matche korsfarerne. Saladins hær og korsfarerne sin møttes i et stort, stort slag i 1187, også kalt slag om Hattin, eller på engelsk «The Battle of the Horns of Hattin».
Og det var et uhyre viktig slag som skulle bli et avgjørende nederlag for de kristne korsfarerne.
Navnet Battle of the Horns of Hattin ble gitt grunnet formen på en tidligere aktiv vulkan som het Kuruhun, Kurun Hattin.
Kurun Hattin.
Og her får vi et skikkelig inntrykk av hva som bodde i Saladin. For han skal ifølge kildene våre ha utvist stor strategisk fornuft i dette slaget.
Fornuftig type.
Ja. Ettersom Saladin og hans menn allerede før slaget hadde drept eller tatt i fange størsteparten av korsfarerne, svekket de på denne måten da korsfarernes evne selvfølgelig til å føre krig.
Og korsfarerne skal visstnok ha utvist det stikk motsatte av strategisk fornuft. Spesielt det at de var slitne fra flere slag.
Det er ikke da du vil møte verdens største her.
Nei, og så var de veldig tørste.
Det nevnes. Du vil heller ikke være tørst når du skal slåss.
Nei, de hadde lite vannforsyninger. Og mens 20 000 korsfarere marsjerte mot Saladins styrker, da gikk de tom for vann. Og jeg har vært et par plasser i Midtøsten. Det er ikke et sted du vil gå tom for vann.
Jeg vil alltid ha vann, men der virker det spesielt kjedelig å tom for vann. Mm. Under marsjen oppdaget korsfarerne Saladins strategi. Han hadde satt ut flust med bueskytere i fjellene rundt landskapet korsfarerne marsjerte gjennom, skjønner du?
Flust, altså kjempemange.
Ja, utrolig mange. Disse bueskytterne skjøt raskt mot fienden, og da før de trakk seg tilbake. Dermed kom det brå regn av piler fra ett sted, før de samme bueskytterne trakk seg tilbake, og de dermed kunne dekke et helt annet område med buene sine. Som er litt som i filmen 300 og historien 300, at man da får brukt soldatene man har maksimalt. Sånn at de samme soldatene dekket egentlig, med andre ord da, et større areale. Da natten kom, var korsfarerne som nevnt tomme for vann, som ikke er bra.
Ikke bra.
Og de gikk tørste en hel natt før de da måtte marsjere til et slag dagen etter, som da var 4. juli 1187.
Og denne morgenen så marsjerte de i retning av en innsjø for å skaffe mer vann. Saladin var jo forberedt på det, så han beordret sine soldater til å sette fyr på buskene rundt korsfarerne. Det førte til at illen spredte seg, og det ble enda varmere, og varmen gjorde korsfarerne da enda tørstere.
Åh, han er smart, han Saladin.
Smart og sleip.
man må vel kanskje være litt smart og litt sleip for å vinne kriger, eller?
Det nok gode egenskaper.
Det har jo skjedd. Ikke bare slet vannmangelen på korsfarerne, men Saladin sin hær valgte bevisst å drive korsfarerne vekk fra enhver vei og presse de inn mot åsene, som vi vet ble kalt Horns of Hattin. Mm. Så her fikk vi da korsfarerne i et hjørne, så de hadde ikke så veldig mange andre steder å gå.
Nei, og så var jo Saladins hær var jo svær, den bestod av rundt 30 000 mann, så det var i klart flertall. En annen taktikk Saladin benyttet seg av var at han beordret troppene sine til å angripe hestene til de kristne ridderne. For ridderne de hadde jo på rustning, som pilene gjerne prellet av, men hvis de angrep hestene, så ble jo ridderne kastet av hesten, og de gikk utover bevegelsesmulighetene deres.
Åh, det så smart!
Mm.
Jeg mener Ragnar Lothbrok i Vikings hadde litt av samme tanke gå på hestene rett og slett.
Ja, det kan godt være.
Ja, det ikke feil. Korsfarerne ble dermed fanget mot da, som vi pratet om, Horns of Hattin. De prøvde å slå tilbake flere ganger, men lyktes ikke å overmanne da Saladins styrker, og til slutt steg Saladin frem som seiersherre.
Mm.
Han beordret at nesten alle ridderne blant korsfarerne skulle henrettes. Men han sparte livene til de adelige og kongen som ledet korstoget, King Guy av Lusignan.
Lusignan, kanskje. Jeg vet ikke. Men resten av soldatene, de som var vanlige folk, altså hverken riddere eller adelige, de ble solgt som slaver.
Tapene som korsfarerne led i dette slaget var altså så store at Saladin kunne ta over nesten hele kongeriket Jerusalem uten noen videre vanskeligheter.
Ja, og her er det viktig å poengtere at kongeriket Jerusalem det mer enn bare byen. Det et helt område, altså litt sånn som landet Luxemburg, da, og ikke bare byen. I oktober så oppnådde Saladin den store drømmen. I 88 år hadde den hellige byen Jerusalem vært i de kristne europæernes hender, men i oktober 1187 så overga byen seg til Saladin og hans hær.
Noe som da kanskje bidrar enda mer på omdømmet som allerede var godt for Saladin.
Det helt klart, og det når Saladin tar Jerusalem at det som virkelig skal gjøre han kjent og huska hender.
Sist gang byen ble erobret, altså i 1099, så ble den erobret av de kristne korsfarerne. Den gangen massakrerte de alle muslimene i byen, så når Saladin tok byen igjen, så var det forventet at han skulle gjøre akkurat det samme mot de kristne, som hevn da.
De forventet rett og slett den vanlige øye for øye, tann for tann taktikken.
Det var det de gjorde, men saken var at det var ikke det han gjorde. Det ble ikke noen blodbad. Han ga de kristne forsvarerne av byen fritt leie til å dra.
Og det jo enda et sted hvor han skiller seg litt fra Kristian den andres strategi.
Ja, og litt uortodoks blir nok dette også sett på sånn historisk. Mer uortodoks skulle det senere bli, men la oss nå ta en kikk på hvordan det sto til Europa på denne tiden. De fikk jo etter hvert nyheten om at Jerusalem hadde falt til muslimene, og da ble det et lite rabalder.
Ja, et mye større rabalder enn Saladin hadde antatt. Tapet av det hellige Jerusalem, det kom jo som et sjokk på Europa, og det gjorde dem svært opprørte. Så opprørte at nå skulle de organisere et korstog igjen, det tredje korstoget i rekka. Riddere og adelige de kom fra flere land for å delta, og hele tre konger kastet seg på korstoget.
Å samle dette korstoget var jo en, som man hører, en stor innsats. Og dette hadde jo også litt å si for hvordan både europeerne i samtiden og i ettertid oppfattet Saladin. Et så enormt korstog mot han, pluss at han hadde latt kristne i Jerusalem dra i stedet for å massakrere dem, gjorde jo da, naturlig nok som vi forstår nå, enorme inntrykk.
Ja, for det vanlige var jo at man så på fienden som ukristelige barbarer, men Saladin han hadde fått et annet rykte på grunn av dette. Han ble den edle, ridderlige fienden, så verdig at han fortjente respekten til europeerne. Og det ryktet han fikk, det formet det ideelle bildet av riddernes fiender i middelalderen. Saladin hadde jo da ikke jagd ut de gjenværende korsfarerne helt. De holdt faktisk fortsatt tre byer i området, samt en stor kystfestning kalt Tyre, som visstnok var ekstremt vanskelig å erobre, og det var den som skulle bli utgangspunktet for europeernes store motangrep.
En av disse kongene som ledet det nye korstoget var Richard den Første, også kalt dette her en gjenganger I alt av tv-serier og filmer. Mm. Richard Løvhjerte!
Ja, spesielt kjent for lytterne som har sett diverse Robin Hood-filmer, tenker jeg. Vi burde jo si litt om hvem han var.
Richard Løvhjerte var konge av England fra 1189 til 1199, så 10 år fikk Richard Løvhjerte. Likevel ble han riktig så populær på samme måte som Saladin skapte det europeiske bildet av den noble fienden, så skapte Richard på den andre siden forbildet av riddere som edle og høyverdige.
Og Richard han var ikke så interessert I sitt eget kongehus og den fremtiden der. Alt han tenkte på, det var det nye korstoget som skulle marsjere mot Saladin. Så derfor så solgte han det meste han eide, sånn at han kunne kjøpe så mye våpen som mulig og samle så mange korsfarere som han bare kunne få tak I, for den hellige sak, det var alt han brydde seg om.
Og med de midlene samlet han en stor flåte og en stor hær. Avreisen for det nye korstoget kom I 1190. De klarte så å gjenerobre både Kypros og byene Acre og Jaffa I Israel. Og Jaffa I dag en del av Tel Aviv.
Og dette var jo gode seire for dem, men det store målet det var jo Jerusalem, og det viste seg å bli noe vanskeligere.
Ja, Richard ledet troppene sine noen kilometer unna Jerusalem hele 2 ganger, men klarte ikke å kjempe seg helt til byen. Det var ikke helt enighet internt I korstoget heller. Det var som vi var innom tidligere flere nasjoner med I dette korstoget, nemlig franskmenn, tyskere og engelskmenn.
Og det ikke noen overraskelse historisk at disse tre begynte å småkrangle litt seg imellom.
Ja, for Richard, han skal ha klart å fornærme den tyske hertugen av Østerrike, og også røk han I tottene på Philip den 2. August av Frankrike. Den franske kongen forlot dem til og med etter at de hadde tatt byen Acre.
Så Richard han var en kranglefant, rett og slett.
Kranglefant var han, og krangelen bunnet I at kongene støttet forskjellige kandidater til hvem som skulle bli ny konge av Jerusalem, hvis de klarte å erobre Jerusalem da.
Ja, så de begynte altså å krangle om dette før de hadde tatt byen, og det vitner jo ikke om et sånn spesielt godt fokus.
Nei, veldig dårlig fokus.
Kanskje hadde de vært tjent med å fokusere litt bedre, for I løpet av et helt år så klarte ikke Richard å komme noe nærmere enn utkanten av Jerusalem.
Ja, Saladin han kjempet mot de mektigste kristne fiendene og holdt dem I sjakk en god stund. Til slutt orket ikke hverken Saladin eller korsfarerne mer. Og da erklærte de en våpenhvile, og da var vi kommet til 1192.
Og da var krigen over, og Richard Løvehjerte bestemte seg for å dra. De hadde noen kystbyer, de samme som tidligere, men Jerusalem, de måtte de gi opp. Og I forliket gikk Saladin med på en avtale som gjorde ham til en enda mer kjent figur I Europa.
For han hadde jo, som vi allerede har vært innom, latt være å massakrere de kristne I Jerusalem da de tok over byen. Og så med denne våpenhvilen gjorde han noe som ble enda mer historisk I samtiden, for han åpnet hele byen.
Ja, han åpna Jerusalem for alle muslimer, kristne og jøder, så de kunne besøke sin hellige by når de ønsket, og Det høres kanskje ikke så dramatisk ut for oss I moderne tid, men dette var høyst uortodokst på den tiden. Saladin han avstod rett og slett fra hevn.
Mm. Han var jo, som vi da var innom, veldig godt likt I Midtøsten, og både der og I Europa ble han et symbol etter denne avgjørelsen. Kan hende han gjorde det mest av strategiske årsaker, men allikevel, han var blitt sett på nå som et symbol på religionsfrihet, der flere med forskjellig tro kunne bo samme sted. Et symbol på toleranse som holdt seg lenge I historien.
Ja, og så har vi jo så vidt nevnt det tidligere at ting jo relativt der. Det jo ikke sånn at Saladin ikke utøvde krig og brutalitet, for det gjorde han jo. Hvis vi hadde puttet han inn her I 2020, så hadde jo konteksten vært en helt annen, og han hadde nok ikke blitt det samme symbolet på toleranse da.
Men enorm toleranse I sin tidskontekst, og I lang tid etterpå da, så ble navnet hans brukt som et eksempel på hvordan ulike folk kan leve sammen.
Ja, og da det jo litt synd at det ikke gikk så bra med han etterpå. For da våpenvillen var et faktum, så trakk Saladin seg tilbake til Damaskus i 1192. Krigføringen den hadde ikke bare slitt ut kroppen, men også lommeboka til Saladin. Så på samme måte som Richard Løvehjerte hadde solgt unna alt for å reise dette korstoget, så hadde Saladin brukt opp herskerformuen sin på å kjempe mot korstoget.
Ja, og like etter dette så døde jo Saladin. Slektningene hans gikk straks i gang med å da sikre seg sin bit av riket selvfølgelig. Saladins venner oppdaget at den mektige og høyt elskede herskeren av det muslimske riket hadde vært så fattig at han ikke engang hadde penger til å betale for sin egen grav.
Det ikke helt sånn man ser for seg sultaner og altså alle disse palassene og haremene og rikdommene og sånn. Men Saladins slekt fortsatte å styre riket frem til 1250, da et annet dynasti tok makten. Og slik slutter historien om Saladin, mannen som klatret seg til toppen av det muslimske riket og gjorde det uventede i møte med de europeiske korsfarerne.
Og så det jo litt sånn, kan historien ha skrevet det litt sånn for, eller ja, dramatiske årsaker at han ikke hadde råd til sin egen grav engang? Jeg tipper han fikk en grav.
Det vil jeg tro, jeg også. Ja. Men altså, dette jo, vi har vært lite i Midtøsten så langt i historie på den. Jeg synes det er en kul del av verden med masse interessant å by på. Og i den forbindelse så vil jeg anbefale en serie som ligger ute på NRK,
Jaha.
Som heter «Ei arabisk reise». Den er nemlig tekstet på nynorsk.
Mm.
Det er en brite som reiser rundt på hele den arabiske halvøy, og han er ganske knallhard, altså. Han går inn i krigszoner og hele pakka.
Og med det så er episoden mer eller mindre ferdig, Morten.
Det er den.
Og her, om ikke lenge, så kommer vi til å legge inn tidsmaskin.
Gjør vi det?
Mm.
Den er tilbake?
Ja, for vi har fått helt overveldende med stemmer, som vi gjorde da, jeg tror det var i jula, på at man ønsket tidsmaskin tilbake.
Det var som bare.
Ja, det var som bare, og så har vi valgt en litt annen vri på den, eller mitt innspill til deg kommer etter sending i dag til å være at den litt annerledes enn var tidligere.
Ok.
Fordi hele greia sist var at vi aldri ville tilbake i tid.
Nei, ikke sant?
Da ble den litt forutsigbar. Og med det, kjære lyttere, superhyggelig hvis dere fortsetter å rate oss på iTunes. Sånn i forhold til lyttertallene, så skjønner vi at det ganske mange som bruker iTunes som fortsatt ikke har gjort det, så det gøy hvis dere med og rater oss dere også.
Ja, rate oss, ja.
Følg oss på Instagram, der vi heter Historiepodden Norge. Vi legger ut, jeg vil si at Instagram-gamet mitt er ganske bra om dagen, altså.
Det er det.
Ja.
Mm. Jeg så at det var jo litt sånn avdanket kjendiser som drev og svarte på quizzen vår på Instagram-storyen.
Det er mye forskjellig. Altså, vi har mye sånn, både aktive kjendiser og avdanket kjendiser. Vi heter Historiepodden Norge også på Facebook.
Ja, så der kan dere like oss. Og så skal jeg sjekke om jeg får fiksa disse notificationene, sånn at jeg faktisk får med meg at folk sender inn meldinger til oss.
Ja. Og der vi kanskje ønsker mest aktivitet om dagen, det er på Facebook-gruppen vår som heter Historie for alle. Så det er noe engang slik med sånne Facebook-grupper at jo flere det er med i gruppene, jo høyere aktivitet blir det.
Dette er jo elementært.
Ja, og blant annet du, Morten, jeg oppmuntrer deg til å bli mer aktiv i gruppen vår på Facebook. Mm. Jeg tror ikke du har et eneste innlegg enda, men det kommer. Korrekt. Det kommer.
Ja, jeg jobber med å få et innlegg på trappene.
Ja, og det vil si at alle dere som da sender oss DM'er på forskjellige, ja, om det er Instagram eller Facebook, hva må prøve å legge ut på denne gruppen? For da kan jo alle være med å diskutere det.
Ikke sant?
I stedet for at vi har problemer med varsler og ikke får lest DM'ene våre.
Ja.
Så meld dere inn eller send forespørsel om å være med i gruppen vår Historie for alle, og så skal vi ta dere vel imot.
Det skal vi. Og vi kommer til å la deg være med, selv om det er en forespørsel først.
Ja, hvis vi liker det.
Ja, hvis vi liker det.
Det har skjedd, Morten.
Og det kan skje igjen.
Og mange ganger til.
Vi får se.
Vi får se. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.